16 травня 1920 року, рівно 100 років тому, свята Римо-католицька церква канонізувала Жанну д'Арк. Проста селянка з французького сходу Жанна д'Арк 18-річною очолила французькі війська, переламала хід столітньої війни, звільнивши стратегічний Орлеан менш ніж за тиждень та звела на трон Карла VII менш ніж за рік. Після цього схоплена бургунцями, союзниками англійців і на сфабрикованому суді спалена живцем у Руані за єресть відьомство і ходіння в чоловічому одязі. Після смерті Жанни д'Арк з волі короля та за наказом папи Римського розпочався реабілітаційний процес, що проходив у Парижі та Руані в 1455-6 роках. У 1920 році Римо-католицька церква канонізувала Жанну д'Арк. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Знаєте, якби ми запитали у вас, з чим у вас асоціюється Франція, то я думаю, друге, третє, або навіть і перше уявлення або асоціація у вас була би саме з цією святою, про яку, власне, ми, можливо, не так багато знаємо в деталях, але знаємо абсолютно точно, що вона була визначною. Так? Я ще зачитаю про цю святу декілька таких нюансів, цікавих, які, я думаю, широкому на загалу не були відомі, а потім поставлю запитання дотичне до сьогоднішньої програми. Отож, зі свідчень Д'Арк на суді відомо, що перше видіння вона пережила 12-річною близько 1424 року. Будучи наодинці в полі, вона побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, що звеліли їй вигнати англійців з французької землі і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Д'Арк говорила, що заплакала, коли постаті пішли, настільки вони були прекрасними. Через 5 років вона втілить побачене. Хоча прижиттєвих зображень Жанни д'Арк не збереглося, багато сучасників достовірно свідчать, що вона була чорнявою, мала карі очі. Відрізнялася міцним здоров'ям, що дозволяло вести воєнне життя, любила фізичні та військові вправи. За свідченням деяких джерел, була міцно складена, але струнка, мала тонку талію, красиве обличчя, ніжний та тихий голос. Філіп Бергамський, посилаючись на очевидців д'Арк при дворі, підтверджує, що вона мала чорне волосся, зріст 157-159 сантиметрів, за правим вухом мала велику родиму пляму. На реабілітаційному процесі збройносець д'Арк Жан Долон казав, що вона була молодою та гарною з волоссям під горщик. Як тільки Жанні виповняється 16, вона просить родича Дюрана Ласуа привезти її до сусіднього замку Воколер, де просить у командира гарнізону графа Робера де Бедрікора дозволу відвідати королівський двір у Шіноні. Саркастична відмова Бедрікора не змусила її відступити. Повернувшись у січні наступного 1429 року з підтримкою людей певної ваги, Жана де Меца та Бертрана де Поленжі, д'Арк просить вдруге і робить передбачення про зміну становища біля Орлеана. Ось так, дорогі слухачі, ще дуже такий важливий нюанс про чоловічий спротив. Д'Арк прибула до Орлеану в 1429 року, але Жан де Дюнуа, очільник герцогів Орлеанських, спочатку не допускав її на військові ради і не повідомляв про заплановані атаки на ворога. Тому Д'Арк відвідувала більшість нарад і брала участь у сутичках попри заборону. Міра, в якій Д'Арк керувала військом, були предметом суперечок і в історичній спільноті. Традиційні погляди, що опирались на свідчення сфабрикованого суду процесу, де Д'Арк говорила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу, твердили, що вона була лише прапороносицею і в основному підтримувала бойовий дух. Нові дослідники, які опираються на свідчення реабілітаційного процесу, доводять, що Д'Арк була вмілим тактиком і успішним стратегом. За Стівеном Річі Д'Арк повела за собою війська та здобула дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. Усі історики погоджуються, що впродовж короткої кар'єри Жана Дарк французьке військо добилося видатних успіхів. Повноцінне освітлення віх її шляху є предметом жіночої історії. Давайте ще про інквізиційний процес вам скажу. Звинувачення Жанни Дарк в єресі та судовий процес над нею були політично мотивованими. Англія не могла допустити подальшого французького тріумфу. Герцог Бетфорський оголосив, що французький престол повинен належати його племіннику англійцю Генріку VI. Внаслідок дій Дарк відбулася коронація конкурента, тож звинувачення воїтельки було спробою поставити під сумнів легітимність її короля. В хроніках венеціанця Морозіні прямо сказано, англійці спалили Жанну через її успіхи, бо французи мали поступ і, здавалося, будуть мати його без кінця. Англійці ж говорили, що якщо ця дівчина загине, доля не буде більш прихильною до дофіна. Судовий процес розпочався в 31-му році в січні в Руані, де розташовувався англійський окупаційний уряд. В ході процесу були численні порушення процедури, проаналізовані та викриті посмертним реабілітаційним процесом над Жанною Дарк. Ось така трагічна доля абсолютної культової постаті в історії не тільки Франції, можна сказати, в історії всього світу. Давайте ще пару слів буквально про реабілітаційний процес. 7 липня 56-го року судді зачитали вердикт, де йшлося, що кожен пункт звинувачення проти Дарк спростовується свідченнями. Перший суд оголосили недійсним, один екземпляр протоколів і вироку символічно порвали перед натовпом. У 1909 році папа Пій X проголосив Жанну блаженною, а 16 травня 1920 року папа Бенедикт XV її канонізував. День пам'яті 30 травня. Нині практично в кожній католицькій церкві Франції є її статуя. Орлеанська діва зображується в чоловічому костюмі з мечем в руці. Існують відомі з 15 століття легенди, що пропонують альтернативні версії походження життя, смерті, а також чудесного спасіння Жанни Дарк. Ці міфи стійкі донині навіть в офіційних установах. Так, в музеї Шинона зберігаються останки, що нібито належать Жанні Дарк, хоча, за даними вчених, це не її мощі. Ось так, дорогі слухачі, дивіться, ну якщо певним таким символом жіноцтва Франції і водночас такого бойового духу є Жанна Дарк, то в Україні от символ, яка жінка є символом України, от українка, кого би могли назвати? Так, а можна сучасниць, можна тих, які сягають в історію. Ось моє до вас запитання, телефонуємо, пропонуємо, цікаво почути від вас. Хто ж є таким певним символом України серед жінок за історію нашої держави? Думаю, багато постатей можна пригадати. Ага, і коли подзвоните до нас, обґрунтуйте якимось чином, там, чому саме ви обрали ту або іншу жінку, українку, яка уособлює собою нашу неньку Україну. Ну, мені цікаво почути від вас різноманітні варіанти. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
Vox Populi, Vox Dei.
Ну, Ну що ж, триває програма «Голос народу, голос Божий». Сьогодні сота річниця за дня канонізації святої Жанни Дарка. Ми з вами задумаємося, який є жіночий символ України, принагідно. До цього можна називати будь-яке прізвище, або сучасниця, або історичної постаті, але принагідно обґрунтувати двома-трьома реченнями, чому саме ця жінка, на вашу точку зору, є символом України. Є телефонні дзвіночки. Слава Ісусу Христу! Вітання! Говоріть, будь ласка.
Слава навіки!
Так, слухаємо.
Я думаю, свята Ольга, бабуся святого Володимира Великого.
Чому?
Чому? Вона виховала внука такого, що він був хрестителем України.
Угу. Виховала внука. Ще які у вас такі аргументи?
Для цієї святої чи для інших?
Ні, ну для Ольги. Ви ж Ольгу назвали. Так.
Ольга була, як би сказати, перша християнка. Вона вже перед хрещенням України вже були церкви. І вже була католицька віра. Так що вона, я думаю, найбільше з жінок.
Угу. Ну що ж, аргумент, так, виховала Володимира, так, була віруюча. Я б ще додав, знаєте, от вона була такою інтелектуалкою, так, ось такою жінкою, яка є певним таким, ну, світилом, а на ті часи то взагалі. Ну що ж, гарний вибір. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Думаю, що це Гертруда, мати Ярополка І, якого коронував святий папа Георгій VII в 1075 році. А чому Гертруда? Тому що біля міста Удіне в Італії, чи Вільно, є таке поселення, там збережені артефакти, тобто її молитовник і зображення цієї події. Тобто Київська Русь була королівством.
Ну що ж, дякуємо. Бачимо, наші слухачі називають от непрості прізвища, там, я думав, письменники, співачки, там, актриси, а от таких царських крові, як, господи, як це воно українською. А, ну що ж, йдемо далі. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Навіки Богу слава.
Так, представтесь, звідки ви?
Мене звати Ніна, я з Вінниччини. Хотіла б вам подякувати, по-перше, за цікаву інформацію про Жанну Д'Арк, бо не все знала про те, що ви говорили. По-друге, хочу сказати, що наша Україна дуже має багато жінок, які прославили її на весь світ. Але я би хотіла сьогодні сказати про дочку Ярослава Мудрого, Анну Ярославну.
Так.
Недавно якось прочитала, дуже цікавий факт. Ну, це трошечки фейк, можливо, але факт такий, що Ганна Ярославна, будучи дружиною французького короля Генріха І, а стала вона його дружиною для того, щоб зміцнити зв'язки Київської Русі з Францією, зокрема, цього прагнув її батько Ярослав Мудрий. Так от, одного разу вона поїхала додому, до тата навідати його, приїхала від нього, назад повернулася в Францію, у двох руках несла дві сумки, в одній сумці книжки, а в другій сумці різні смаколики для свого чоловіка. І ось Генріх І схопив ту сумку зі смаколиками, витяг звідти шматок сала, а перед тим, правда, він думав, як би це назвати свою столицю своєї країни. І взяв шматок сала і почав його їсти, а Анна йому каже: «Поріж». А він відповідає: «О, точно, Париж». Ну, звичайно, це легенда, це казочка. Але Ганна Ярославна...
Так, слухаємо.
Що дав від часу незатліві пам'ятка, відома людям здавна, де за неграмотних французьких королів розписувалась Ганна Ярославна. І дуже радісна від того, що це в якому це в 11 столітті вже наші предки вміли писати, читати. А французькі королі, на жаль, були неграмотні тоді. Оце мені цікаво, і це, ну, я пишаюся цим. Дякую за те, що мене вислухали.
Дякую, дякую. Цікава інформація. Цікава інформація. Ну, знову ж таки, бачимо царські крові. Царські крові. Цікаво, чи у нас буде якась така полярна точка зору в бік поетес, письменниць, співачок чи громадських діячок. От мені цікаво. Але це не значить, що я проти цариць, королів, графині і так далі, тому подібне. Просто цікаво. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Навіки слава.
Так.
Погоджуюся і, мабуть, приймаю навіть не відповіді, а перегуки попередніх слухачів. Звичайно, що князіня Ольга для мене, як людина, яка мала таку працю з історичними даними, то може бути, але перше, хто мені став на думку, то це Ліна Костенко.
Ага, бо сучасниця.
Бо її слова доволі часто в житті перегукуються. Коли складно, коли помиляєшся, коли не знаєш вихід ситуації, поряд із молитвою, часто згадуються слова її. У житті одна помилка – не біда. Біда, коли усе життя помилка.
Так.
Ну і ще, мабуть, на друге місце поставлю, як би це не звучало, може комусь Леся Українка. За силою духу, мені здається, що рівних її.
Ви знаєте, я думав, що у нас в ефірі тільки її будуть називати, чесно вам скажу. А ви перша, хто назвав, так. Здавалося б, очевидний варіант. Ну що ж, дякую, дякую вам за таку думку. Цікаво, дійсно, ви назвали двох поетес. Я впевнений, що вони десь на одному рівні, дуже високому в українській класичній поезії стоять, і кожна з них подарувала українцю розуміння свого місця в цій державі, взагалі держави в собі. Ось так, може, трошки закрутив, але суть зрозуміла. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, вітання. Слухаємо вас, представтеся, будь ласка.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Це Михайло.
Дай Боже здоров'я.
Я з вашого дозволу трішечки добавлю. Лариса Петрівна Косач колись сказала таке: якщо не будемо захищати нашу мову, то доведеться захищати територію.
Угу.
А щодо Анни Ярославовни, то коли вона вінчала на півдикого цього Луї Першого в цього в Рейн, на Слов'янському Євангелії, на латинському. І везла вона туди, собі на свадьбу туди, собі, оті ж бавули з цими книжками. А при вінчанні вона розписувалась, а він поставив хрестик.
Ну так, так. Але назвіть, будь ласка, вашу там фаворитку, так? От кого можна назвати символом України серед жінок? Ваша думка.
Ну, я думаю, я вважаю, я особисто вважаю Ларису Петрівну вчителькою всіх вчительок наших українських. Ну, і забув я прізвище Марія, забув.
Ну, згадаєте, подзвоніть, будь ласка. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, вітання. Як вас звати, звідки ви є?
Алло. Слава навіки, це Поділля, звуть мене Алла. Я, як і попередня слухачка, більше жінка України на сьогоднішній день, сучасниця наша Ліна Костенко. Можна згадувати княгиню Ольгу, але дивлячись на події в нашій країні не останніх пару років, а взагалі років зі 100, мабуть, може даже прати, то є людина, яка бореться за Україну. За чисту мову, за чисті думки, за Україну, мабуть, Ліна Костенко.
Так, яка від комуністів нічого приймати не хотіла. Я пам'ятаю, тут у нас був письменник-шістдесятник Анатолій Дімаро, світла йому пам'ять, людина померла вже в такому похилому віці, мала фантастичне відчуття гумору. Розказував, як вона відхилила, здається, премію, якусь премію, чи Лесі, ні, чи якусь державну премію, і один з комуністичних комуністичних лідерів, підійшовши до неї, сказав: ось ми даруємо цю премію нашій дорогій Ліні Костенко. На що вона, обурившись, відповіла: ніяка я вам не дорога. Розвернулася і пішла. От вона така, на жаль, не дає інтерв'ю, журналісти не можуть до неї підступитися, дає лише якісь такі коротенькі репліки. Ну, маємо, очевидно, свою світоглядну систему на цьому зв'язку. Ви знаєте, підходить до завершення нашої програми, просто хочу назвати певні прізвища українок, які також, мені здається, є певним символом українства. Це і Нона Копержинська, чудова акторка театру імені Франка тут в Києві. Це безумовно. І Раїса Панасівна Кириченко, також абсолютно фантастична співачка, так, яку, ну, не згадати також не було б правильно. Давайте ще дзвіночок, і він буде останній. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас. Кого назвете ви?
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я згадав, це Марія Капніст.
А, Марія Капніст. Ну...
Коли вона вернулася із сталінського ГУЛАГа, то вона ж дзеркальця не було в неї, вона не бачила себе багато років, і десь в якомусь театрі її почали там запрошувати, чи зіграти роль, чи що. Ну, вона пішла передягатись і побачила якась страшна стара жінка там у дзеркалі. І виходить, каже: що це тут крім мене, я не можу тут передягатись.
Угу.
А щодо Ліни Васильовни, я хотів би по пам'яті, вона таке ось написала б, про кривавого карлика: маленький сірий чоловічок, вогнес холодної Неви, куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Ну що ж, давайте сьогодні ще задумаємося, адже Україна справді багата визначними постатями. Хоча інколи ці постаті, звісно, що є контроверсійними і історично ще до кінця недооцінені. Так часто у нас в українській історії є. На цьому все, дорогі. Це програма «Голос народу, голос Божий». З вами був Іваницький Сергій. Сьогодні сота річниця з дня канонізації Жанни Дарк. Ну, а для нас можливість замислитись над святими українськими жінками або просто видатними жінками. З Богом, дорогі, почуємось!